Šo nedēļu skanēs bērnu un jauniešu folkloras svētki Pulkā M. Pulkā teku 2017. gada 5. un 6. maijā Valsts izglītības satura centrs aicina uz bērnu un jauniešu folkloras svētkiem Pulkā M. Pulkā teku 2017. Petvec Piebalgas novadā, šogad jau 33. reizi Petvec nacionālajā sarīkojumā satiksies bērnu un jauniešu folkloras kopas no visas Latvijas. Ik viens aicināts iepazīt Latvijas nemateriālā kultūras mantojuma bagātību, valdot daudzveidīgu koncertu programmu.